harakati qoplaganda qish fasli hayotimga bahor olib kelgansan. Hech bir dono tabib emas sen aslan.